नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं इकवस्तू बाबतींत तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 2047 मेरेन जे विकसीत भारताचे उद्दिश्ट दवरला ते गोंय 10 वर्सां पयलीं पुराय करतले. 2037 मेरेन विकसीत गोंयचे उद्दिश्ट पुराय जातले असो विस्वास मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला. दिल्लीत संसद वाहिनीक दिल्ल्या मुलाखतींत तांणी हो विस्वास उक्तायलो. गोंय हे ल्हान राज्य आसा, 2 विमानतळां आसात, मुळाव्यो सुविधा नेटान तयार जायत आसात. हर घर जल, हर घर शौचालय, हर घर सडक ही उद्दिश्टां गोंयान सगळ्यांत पयलीं पुराय केल्यात. हाका लागून विकसीत गोंयचे उद्दिश्ट 2037 मेरेन पुराय करप सहज शक्य आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगले. गोंय हे पर्यटन राज्य आसा, दर्यादेगो इगर्जा पळोवपाक संवसारांतले पर्यटक येतात. आतां देवळां तशेंच वेलनेस पर्यटन सुरू जालां, हाका लागून गोंय हे देशांतले पर्यटनांतले रायपाटण जातले असो विस्वास तांणी उक्तायलो. स्वयंपूर्ण गोंय मोहीम येसस्वी करून गोंयाक स्वयंपूर्ण गोंय करपाचें सपन आसा. हांव मुखेलमंत्री जालो तेन्ना कोरोनाचो काळ आशिल्लो. कोरोना महामारीक येसस्वीपणान फुडो करतना खण वेवसाय सुरू करपाचें आव्हान आशिल्लें. कोरोना उपरांत स्वयंपूर्ण गोंय मोहीम सुरू केली, तशेंच खणी सुरू करपाच्या यत्नांक यश आयलां अशें मुखेलमंत्र्यांनी हे वेळार सांगलें. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 प्रमाण माध्यमीक शिक्षकां खातीर तांक वाडोवपी प्रशिक्षण कार्यावळी खाला गोंय शिक्षण प्रशिक्षण आनी संशोधन संस्थेन माध्यमीक शाळांतल्या इंग्लीश भास शिक्षकां खातीर प्रशिक्षण कार्यावळ घडोवन हाडल्या. भोपाळच्या प्रादेशीक शिक्षण मंडळाच्या आदारान ही प्रशिक्षण कार्यशाळा आभासी पद्दतीन जातली. हातून 2 अभ्यासक्रम आसात. तातूंतलो पयलो इंग्लीश भास शिकोवपाचे प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम 6 महिन्यांचो आसून तो जुलय 2025 ते डिसेंबर 2025 मेरेन चलतलो. दुसरो इंग्लीश शिक्षण डिप्लोमा अभ्यासक्रम 1 वर्साचो आसून तो जुलय 2025 ते जून 2026 मेरेन चलतलो. ह्या प्रशिक्षणांत रुची आशिल्ल्या शिक्षकांनी गोवा राज्य शिक्षण प्रशिक्षण आनी संशोधन मंडळ परवरी कडेन बेगोबेग संपर्क सादचो अशें महामंडळाचे संचालक मेघना शिटगांवकर हांणी मांगला. संवसारभरांतल्या आतंकवादा आड झुजपाक ऑपरेशन सिंदूरांतल्यान नवो आत्मविश्वास आनी उमेद मेळ्ळ्या अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगला. आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळीत राष्ट्राक मार्गदर्शन करताना प्रधानमंत्री मोदी हांणी ऑपरेशन सिंदूर वेळार सशस्त्र दळांनी दाखयल्ल्या शौर्याची तोखणाय केली. आयज सगळो देश आतंकवादा आड एकवटीत आसा आनी तो सोपोवपाचो संकल्प भरून आसा अशें तांणी सांगले. ऑपरेशन सिंदूर ही फकत लश्करी मोहीम न्हय तर राष्ट्राच्या संकल्पाचे आनी धैर्याचे चित्र आसा अशें तांणी सांगले. हाका लागून पुराय देशांत देशभक्तीची भावना निर्माण जाल्या अशें तांणी सांगले. देशांतल्या जायत्या व्हड तशेंच ल्हान शारांनी गांवांनी तिरंगा यात्रा घडून हाडली अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी नदरेक हाडलें. देशांतल्या सशस्त्र दळांक मान दिवपा खातीर हजारांनी लोक तिरंगा हातांत घेवन भायर सरले. ह्या काळांत जल्मल्ल्या भुरग्यांक बिहारांतल्या कटिहारांत, उत्तर प्रदेशांतल्या कुशीनगरांत आनी हेर जायत्या शारांनी सिंदूर अशें नांव दिलां हाची तांणी दखल घेतली. भारतीय सैनिकांनी भारतांत तयार केल्ल्या शस्त्रां उपकरणां आनी तंत्रगिन्यानावरवीं आतंकवादी तळ तशेंच लॉन्चपॅडां नश्ट केले अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. हातूंत आत्मनिर्भर भारताचो संकल्पूय आस्पावता अशें प्रधानमंत्री हे वेळार उलयले. 2009 उपरांत पयलेच खेपे नियोजीत तारखे पयली गोंयांत मान्सून पावला. हवामान खात्या कडल्यान ही माहिती मेळ्ळ्या. वर्सावळी प्रमाण मान्सून 5 ते 9 जून मेरेन पावता. अंदू केरळांत तो बेगीन पाविल्ल्यान गोंयांतूय तो बेगीन पावलो. 4-5 दिसां सावन गोंयांत सेगीत पावस पडत आसा. ह्या पावसाक लागून जायते कडेन पडझडूय जाली. फुडले 3 दीस हवामान खात्यान पावसा खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला. हाका लागून पावसाचो नेट सेगीत उरतलो. पावसाचें उदक रस्त्या वयल्यान व्हांवपाक लागलां. रस्त्यांचेर तशेंच बाजारांनी उदक भरलां. तशेंच फुडले 4 दीस वादळ वाऱ्यासयत उटंगराचो पावस पडपाचो अदमासूय हवामान खात्यान उक्तायला. आयपीएल क्रिकेट सर्तीत काल राती जाल्ल्या खेळांत सनरायझर्स हैदराबाद पंगडान कोलकाता नायट रायडर्स पंगडाक 110 धांवड्यांनी हारयले. सनरायझर्स हैदराबाद पंगडान कुरुबावलो जिखून पयली फलंदाजी करताना निर्धारीत विश्वचकांत 3 बाद 278 धांवड्यो केल्ल्यो. हॅनरी क्लासिनान शेकडो मारताना 9 बाद 105 धांवड्यो तर ट्रेवीस हेडान 76 धांवड्यो केल्यो. ते आदी जाल्ल्या आनी एका खेळांत चेन्नय सुपर किंग्स पंगडान गुजरात टायटन्स पंगडाक 83 धांवड्यांनी हारयले. आयज जयपूरांतल्या सवाय मानसिंग स्टेडियमांत पंजाब किंग्स पंगड मुंबय इंडियन्स पंगडा आड खेळटलो. हो खेळ सांजे 7:30 जातलो. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरांपत्र तुमकां आयकपाक मेळटलें आयज सांजेच्या 7:20 आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.